Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 και τους 91,6. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τους ήχους, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές, η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Γεωργίου στα μικρόφωνα, ο Βασίλης Αδαμόπουλος σήμερα δεν θα είναι κοντά μας, θα είμαστε όμως στο δίδυμο, επιστρέφει δυναμικά από αύριο, δυναμικά και με φόρα. Στο 54-160 θα μας στείλετε τα μηνύματά σας. Αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, αφήσετε ένα κενό και ακολουθήσει το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Άλλη επιλογή, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα λοιπόν, με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου γιορτάζει η Φιλοθέη και ο Φιλόθεος. Χρόνια του πολλά, χρόνια σας πολλά. Ο καιρός είναι καλός. Τοπικές βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, σποράδες. Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμοι από 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, στους 16 βαθμούς θερμοκρασία. Στους 14 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Γενικά καλός θα είναι ο καιρός αυτήν την εβδομάδα. Χαμηλότερη θερμοκρασία την Τετάρτη και λίγη συννεφιά. Αλλά από Πέμπτη και μετά πάλι στα 20 θα επιστρέψουμε. Πάει ο χειμώνας. Για την κίνηση δεν έχουμε να πούμε πολλά. Τα ακούσατε αναλυτικά λίγο πριν τις 8 από τον Κίμωνα λογοθέτη. Εστιάζονται τα προβλήματα στον Κηφισό, στην άνοδο του Κηφισού. Στη Λεωφόρο Δημοκρατίας έχουμε κάποια προβλήματα προς δηληστήρια και κάποια αρχίζουν να φαίνονται προβλήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Τα θέματα της ημέρας, η κάθοδος των αγροτών στην Αθήνα, η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ο μυστηριώδης θάνατος του Αλεξέη Ναβάλνη και οι υποψίες για τους ηθικούς και φυσικούς αυτούργους, η όρη των ΗΠΑ στην Άγκυρα για τα F-16, η οικογένεια στα Τρίκαλα της Κορινθίας. Τα θέματα βέβαια που κυριαρχούν αυτή την ώρα στον ηλεκτρονικό τύπο, ξέρετε, η καταγραφή, η δισογραφία της τελευταίας στιγμής. Είναι η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στο Αριστοτέλειο, η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ και οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Η κάθοδος των τρακτέρ, συμφωνία με την ελληνική αστυνομία, αύριο Τρίτη. Ελάτε να δούμε κάποιες ιστοσελίδες, κάποια site, να δούμε τι ακριβώς αναφέρουν για τα θέματα που, στα οποία αναφερθήκαμε Λίγα λεπτά πριν, ξεκινάμε από τη δική μας ιστοσελίδα, το earthnews.gr, Θεσσαλονίκη, επέμβαση των ΜΑΤ της νομικής σχολή του Αριστοτελείου. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, λέει ο πρίτανης σχολής, ο κύριος Γκλαβίνης. Άλλα θέματα από το earthnews, Θεσσαλονίκη, ανάληψη ευθύνης για τη βόμβα στο δικαστικό Μέγαρο, τη θυμάστε αυτή την είδηση, και παλαιό φάλιρο, άνδρας εντοπίστηκε νεκρός πάνω σε στήλο υψηλής τάσης του ΔΔΕ. Καθημερινή.gr, σήμερα άλλωστε δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες. Αγρότες εγκλωβισμένοι στα μπλόκα τους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του site. Το πρώτο θέμα, μάλλον το μοιράζεται το site μαζί με τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Το μοιράζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις μαζί με τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα η πολιτική γραμματεία με φόντο το ερωτηματολόγιο Κασελάκη. Ένα ερωτηματολόγιο το οποίο εστάλει στα μέλη, εμπεριείχε ερωτήματα για τη γρήγορη ενημέρωσή σας, για όσους δεν γνωρίζετε, για την αλλαγή ονόματος, σήματος, αλλά και του ιδεολογικού στίγματος του κόμματος. Είχαμε αμέσως αντιδράσεις, πρώτη αντίδραση η κυρία Γεροβασίλη, αλλά και από άλλα στελέχη είχαμε αντιδράσεις. Αποτέλεσμα σήμερα να συνεδριάζει εκτάκτως η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Μια μικρή λεπτομέρεια. Στο τέλος της εβδομάδας, την Πέμπτη, ξεκινάει το συνέδριο του κόμματος. Η κάθοδος του τρακτέρ στην Αθήνα και η συμφωνία ουσιαστικά πόσα τρακτέρ θα κατέβουν. Έτσι κι αλλιώς θα ξεκινήσει από σήμερα η προετοιμασία καθόδου τρακτέρ και αγροτών στην πρωτεύουσα. Αυτό είναι πρώτο θέμα στο CNN.gr. Αντιμέτωπη με τα τρακτέρ η κυβέρνηση. Χειρουργικές κινήσεις αποσυμπίεσης, διαβάζομαι το CNN.gr. Άλλο θέμα, επέμβαση των ΜΑΤ στη νομική του Αριστοτέλειου και ΣΥΡΙΖΑ, τι οδήγησε τον Κασελάκη σε μια προηλυμένη απόφαση, ο πόλεμος φατριών και στην αυλή του. Εδώ που τα λέμε για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τύπος, ο τρόπος μάλλον, με τον οποίο ιστοσελίδες site, τα οποία βρίσκονται κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, καλύπτουν. Αντιμετωπίζουν αυτό το γεγονός. Πάμε λοιπόν στο fcin.gr. Εισβολή των ΜΑΤ και στην κατάληψη της νομικής του Αριστοτέλειο, το πρώτο θέμα. Δεύτερο, άνω κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει πολιτική γραμματεία μετά τις αντιδράσεις. Στο πρώτο θέμα έχουμε μια νέα είδηση, στην οποία δεν αναφερθήκαμε. Είδηση των τελευταίων λεπτών. Άνοιξε η πλατφόρμα πριν από λίγα λεπτά. Άνοιξε η πλατφόρμα εγγραφής για την επιστολική ψήφο. Αυτό είναι λοιπόν πρώτο θέμα στο site. Άνοιξε η πλατφόρμα εγγραφής για την επιστολική ψήφο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκλογείς εντός και εκτός Ελλάδας. Ένα θέμα στο οποίο προσεχώς θα αναφερθούμε και εμείς αναλυτικά. Δεύτερο θέμα, η κατάληψη στο Αριστοτέλειο, εκενώθηκε η κατάληψη. Τρίτο θέμα, η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ για το ερωτηματολόγιο Κασελάκη, διαβάζουμε από το πρώτο θέμα.gr. Αυγή.gr συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία, το ερωτηματολόγιο στο επίκεντρο, αλλά και ενημέρωση για την κατάληψη του Αριστοτέλειου, επέμβαση των ΜΑΤ στην κατάληψη της νομικής σχολής. Και για τις αγροτικές κινητοποιήσεις διαβάζουμε από το Αυγή.gr. Ο Πάτος του Βαρέλιου έβγαλε κοροϊδία, η μεγάλη κερδισμένη από το συμβόλαιο στο ρεύμα. Αυτός είναι ο τίτλος που αλλιεύουμε από την Αυγή. Και μία ματιά στο News 24/7. ΣΥΡΙΖΑ, το γιο ταχυκόμα του Κασελάκη χτύπησε σε τοίχο. Αυτός είναι ο τίτλος από το site. Και τίτλος από την εξέλιξη στο Αριστοτέλειο. Επέμβαση των ΜΑΤ στην νομική σχολή. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχούν και στον έντυπο τύπο, έχω να σας πω. Και έχουμε προετοιμαστεί για τους τίτλους και για τον τρόπο με τον οποίο οι εφημερίδες καλύπτουν το συγκεκριμένο γεγονός. Θα έλεγα όμως να ανοίξουμε, να κάνουμε μία στάση και να συζητήσουμε το θέμα των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ με ένα βουλευτή που γνωρίζει πολύ πολύ καλά τις εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση. Που συνομιλεί με τον Στέφανο Κασελάκη και πάντα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον οι απόψεις του. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Γεωργίου.
Ήταν ευνηδιαστικές οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω πιο πολύ ευνηδιάστηκαν και ευνηδιαστήκαμε με το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου. Το είχατε συζητήσει? Είχε συνεννοηθεί με κάποιους ο κύριος Κασελάκης? Γιατί θέτει ταυτωτικά θέματα για το ΣΥΡΙΖΑ το ερωτηματολογίο.
Εγώ, κύριε Γεωργίου, ευνηδιάστηκα να σας πω περισσότερο με τις αντιδράσεις των στελεχών, όσων στελεχών αντέδρασαν στο ερωτηματολόγιο. Όχι με το ερωτηματολόγιο αυτό καθ' αυτό. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται ούτως ή άλλως εντός του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολλούς μήνες, θα πω εδώ και πολλά χρόνια. Και καταρχήν την ξεκίνησε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αποχωρώντας από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τον γνωρίζαμε και ένας νέος κύκλος πρέπει να ανοίξει. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί κάποια απλά ερωτήματα, τα οποία δημιουργούν έναν διάλογο με τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλούν τόσο μεγάλο πρόβλημα τη στιγμή μάλιστα που αυτός ο διάλογος και αυτές οι απαντήσεις μπορούν να ενισχύσουν τις διαδικασίες, τις κομματικές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Προκαλεί, θα πω, αλγινή εντύπωση ή τουλάχιστον μου φαίνεται υπερβολικό και περίεργο το να υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις σε κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Και ποιες είναι οι ερωτήσεις, κυρία Γεωργίου? Μιλάμε για τον χαρακτήρα του κόμματος και προφανώς τη στιγμή που καταστατικά το κόμμα ξεκινά από την αριστερά και φτάνει στο προοδευτικό κέντρο, είναι νομίζω πολύ λογικό κάποιος να το χαρακτηρίσει ενδεχομένως κέντρο αριστερό το κόμμα. Δηλαδή, ποια είναι ακριβώς αυτά τα οποία ενόχλησαν?
Ναι. Ακούω κάποια στελέχη που λένε, για παράδειγμα, ότι το προηγούμενο συνέδριο έχει λάβει αποφάσεις για αυτά. Κάποια άλλα που λένε ότι η πολιτική γραμματεία δεν είχε ενημερωθεί και σε λίγες μέρες ξεκινά το συνέδριο.
Το ότι δεν αναγνωρίζεται στον πρόεδρο του κόμματος η δυνατότητα, στον εκλεγμένο πρόεδρο του κόμματος, στον πρόεδρο του κόμματος, τον οποίο ήρθαν να ψηφίσουν δεκάδες χιλιάδες μέλη με την εντολή να τα αλλάξει όλα. Δεν αναγνωρίζεται η δυνατότητα να απευθυνθεί στα μέλη και να έχει ένα νέο τύπου διάλογο, αντλώντας συμπεράσματα από την βάση. Αυτό νομίζω είναι το προβληματικό και το άλλο προβληματικό στοιχείο στην αντίδραση των στελεχών αυτών είναι το ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ενδεχομένως ή δεν αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η πολιτική ζωή, η κέντρο αριστερά στη χώρα, η καμπή στην οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η δημοσκοπική στασιμότητα, θα πω. Όλα αυτά απαιτούν μια έκτακτη προσέγγιση. Το να προσποιούμαστε ότι πρέπει να συνεχίσουμε σε έναν δρόμο ο οποίος δεν φαίνεται να οδηγεί σε ανάκαμψη, αυτό είναι προβληματικό.
Αυτό δηλαδή που λένε κάποια στελέχη και κάποια μέλη μάλλον της πολιτικής γραμματείας, ότι δεν είχαμε ενημερωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει και όργανα και διαδικασίες και δεν ακολουθήθηκε καμία από αυτές, δεν ισχύει?
Εγώ δεν καταλαβαίνω τι διαδικασία θα περιμένα να ακολουθηθεί σε μια διαμεσολάβητη επικοινωνία την οποία επιδιώκει ο Πρόεδρος σταθερά με την βάση του κόμματος, θέτοντας τη βάση για έναν διάλογο και για μια διαδραστική προσέγγιση. Αυτό είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία από αυτή η οποία γίνεται στα όργανα του κόμματος, τα οποία προφανώς συντεταγμένα οδηγούνται στο συνέδριο, παίρνουν τις αποφάσεις τους. Αυτό είναι ένας διάλογος με την κοινωνία. Και θα ξαναπώ, σε έκτακτες συνθήκες, όπως είναι αυτές οι οποίες βιώνει η κέντρο αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα, απαιτούνται έκτακτα μέτρα. Αυτό το αίσθημα περίεργης ιδιοκτησίας την οποία έχουν ενδεχομένως κάποια στελέχη για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι νομίζω μια λανθασμένη προσέγγιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στα μέλη του, ανήκει στον κόσμο εκείνων, ο οποίος στη μεγάλη του πλειοψηφία θέλει να αλλάξουν όλα. Mm-hmm. Είναι μια διαπίστωση, θα πω, την οποία έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας ήδη αποχωρώντας από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κύριος Τσίπρας είχε ενημερωθεί? Έχει μιλήσει ο κύριος Κασελάκης με τον κύριο Τσίπρα?
Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες για το αν και ποιος έχει ενημερωθεί, αλλά δεν να σας πω, αναλαμβάνω, ότι δεν θεωρώ απαραίτητο να ενημερώνει ο πρόεδρος, ο εκλεγμένος πρόεδρος του κόμματος για πρωτοβουλίες οι οποίες ενισχύουν το αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ και ενισχύουν την προσπάθεια αυτή απεύθυνσης σε μια μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων τη στιγμή που υπάρχει μια δημοσκοπική καθίδηση, μια δημοσκοπική στασιμότητα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, το να μην αναγνωρίζεται στον πρόεδρο του κόμματος αυτή η δυνατότητα, αυτό είναι το βαθύτατα προβληματικό και σε αυτό πρέπει κανείς να σταθεί και πολύ σοβαρά να σκεφτεί αν επιμείνει σε αυτή την αντιπαραγωγική στάση.
Εάν η πλειοψηφία των μελών στα οποία απευθύνεται το ερωτηματολόγιο απαντήσει θετικά σε όλα αυτά τα σχετικά ερωτήματα. Ναι, να αλλάξει το λογότυπο, να αλλάξει το όνομα, να αλλάξει και η πολιτική μας κατεύθυνση, το στίγμα μας. Θα είναι πρόταση που θα φέρει στο συνέδριο ο κύριος Κασελάκης? Αυτή θα είναι η πρόταση που θα κατεβάσει στο συνέδριο, το οποίο ξεκινά σε λίγες ημέρες, πρέπει να πούμε?
Το συνέδριο εξελίσσει, το συνέδριο θα συζητήσει το κείμενο των αποφάσεων το οποίο έχει ήδη αποφασιστεί από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Αυτό το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Προέδρου είναι ένας διάλογος ο οποίος ξεκινά από την ημέρα που ξεκίνησε προχθές και θα συνεχίσει σε ένα βάθος εβδομάδων για να προκαλέσει μια νέα διαδικασία που δεν αφορά το συνέδριο, αφορά μια συνολική ανάταξη και αναδιάταξη του κόμματος, η οποία, να σας πω και την αλήθεια, και πολύ άργησε. Έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει. Θέλω να πω ότι είναι μια διαδικασία την οποία εγώ βρίσκω ιδιαίτερα θετική και πρέπει με πολύ γρήγορα βήματα να κινηθεί, ανεξάρτητη του συνεδρίου, για να απαντήσω στο ερώτημά σας.
Δηλαδή, αν αλλάξει όνομα, λογότυπο, ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα το αποφασίσει το συνέδριο?
Προφανώς συλλογικά θα αποφασιστεί αυτό, αλλά το να υπάρχει η διαδικασία του διαλόγου, το να έχουμε ανατροφοδότηση από την βάση για το τι πρέπει να γίνει, είναι η έναρξη αυτής της διαδικασίας. Προφανώς θα οδηγήσει και σε συνέδρια καταστατικά, θα οδηγήσει σε συλλογικές αποφάσεις. Δεν είναι ενός ανδρός αρχή κανένα κόμμα.
Άρα θα το αποφασίσει στο επόμενο συνέδριο, γιατί καταλαβαίνω ότι ο διάλογος μου λέει ότι θα πάει σε βάθος. Το συνέδριο θα γίνει σε λίγες ημέρες. Άρα τα θέματα του ερωτηματολογίου δεν είναι θέματα τα οποία θα τεθούν στο συνέδριο. Γιατί ακούω από κάποια στελέχη, να το διάβασα και στην ανά της κυρίας Γεροβασίλη, να αναφέρεται στο συνέδριο και να λέει: πολύ φοβάμαι ότι θα είναι ένα συνέδριο διάλυσης αν συνεχίσουμε έτσι. Γι' αυτό σας ρωτώ.
Το τι θα θέσουν οι σύνεδροι στο συνέδριο δεν είναι αντικείμενο προαπόφασης. Ναι, υπάρχει ένα κείμενο θέσεων το οποίο θα συζητηθεί και αυτό είναι ο πυρήνας του συνεδρίου. Από εκεί και πέρα όμως, βιώνοντας αυτή την καμπή της κέντρο-αριστεράς στην Ελλάδα, βιώνοντας, γιατί δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κυρία Γεωργίου, είναι μια εξαιρετικά ιδιαίτερη συνθήκη για το κόμμα αυτό, το οποίο, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρισκόταν στο 31,5% το 2019 και αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά αποτυπώνεται στο 10%. Είναι μια συνθήκη η οποία απαιτεί μια έκτακτη προσέγγιση και το να προσκολάται κανείς στον τύπο ή το να αναπτύσσει, όπως είπα και πριν, σύνδρομα ιδιοκτησίας του κόμματος, είναι αυτό το οποίο με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην καθήλωση των ποσοστών. Οπότε νομίζω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια ανάταξη, μια αναδιάταξη, μια συνολική ριζική αλλαγή του κόμματος.
Στελέχη...
Και ένας επαναπροσδιορισμός της κεντροαριστεράς, θα πω, στο σύνολο στη χώρα.
Ναι. Τα στελέχη που αντιδρούν διακατέχονται από σύνδρομο ιδιοκτησίας του κόμματος?
Όχι, δεν είπα ότι απαραίτητα διακατέχονται, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει στο βάθος ένα σύνδρομο ιδιοκτησίας, πρέπει να απαλλαγούμε όλοι από αυτό. δεν είναι κανένας μας ιδιοκτήτης του κόμματος. Το κόμμα ανήκει στα μέλη του και ανήκει και στα μελλοντικά μέλη του, τα οποία ελπίζουμε να είναι πολύ περισσότερα από τα σημερινά, δηλαδή τους ψηφοφόρους, τους μελλοντικούς.
Σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως πολιτική γραμματεία. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ο κ. Κασελάκης να συγκαλέσει η Κεντρική Επιτροπή?
Θεωρώ ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, γιατί ακριβώς για έναν λόγο τον οποίο εγώ αδυνατώ να καταλάβω, υπάρχει μια αντίδραση σε μια φυσιολογική διαδικασία αναδιάταξης στην οποία έχουμε συνομολογήσει όλοι και την οποία μας έχει καθορίσει το εκλογικό σώμα, ότι πρέπει να αλλάξουν όλα προκειμένου να έχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα καταρχήν στις ευρωεκλογές και στη συνέχεια στις εθνικές εκλογές.
Είπατε όλα τα ενδεχομένα είναι ανοιχτά, ακόμη και αυτό αναβολή του συνεδρίου.
Δεν το γνωρίζω αυτό και δεν ξέρω κατά πόσο ένα συνέδριο το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί θα πρέπει να αναβληθεί. Νομίζω ότι οι συλλογικές διαδικασίες είναι αυτές οι οποίες τελικά θα δώσουν τις απαντήσεις και θα δώσουν το έναυσμα εκείνο το οποίο χρειάζεται η παράταξη προκειμένου να προχωρήσει στην επόμενη ημέρα.
Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Γεωργίου, να είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η ώρα είναι 8:30. Θα ακούσουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Έχουμε το σηματάκι μας και θα περάσουμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και τη Βάσο Γκόρου, η οποία θα μας ενημερώσει. Βάσο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Μαρία, καλημέρα κυρίες και κύριοι από τη ΣΕΣ Πρώτη Κη Πρωτεύουσα. Όπως καταλαβαίνετε, η ελληνική περιφέρεια ζει στους ρυθμούς των αγροτικών κινητοποιήσεων, αφού σε αυτοί βρίσκονται και οι αγρότες. Παραγωγοί λοιπόν από ολόκληρη τη χώρα ετοιμάζονται για κάθοδο στην Αθήνα, από τους μελισσοκόμους της ΚΟ μέχρι τους κτηνοτρόφους της Θεσπρωτείας και τους αιρέους αγρότες. Το υψηλό κόστος παραγωγής, το ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές αγοράς της παραγωγής, οδηγούν, όπως λένε, σε σημαντική ζημιά και απώλεια εισοδήματος. Οι Θεσσαλοί αγρότες ξεκινάνε σήμερα την αναχώρησή τους με τρακτέρ προς το κάστρο Βιωτίας. Με λεωφορεία αναχωρούν από την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Πελοπόννησο οι αγρότες αύριο το πρωί, προκειμένου να βρεθούν στην Αθήνα. Συζήτηση για όλα τα θέματα που αφορούν στον πρωτογενή τομέα έχει προγραμματιστεί για σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου. Τώρα, αφήγουμε να πάμε μέχρι τη Σάμο, ένα από τα μεγαλύτερα ψαροχώρια της περιοχής, στο Πυθαγόριο, όπου ο αριθμός των αλιέων έχει σημειωθεί σημαντικά λόγω προβλημάτων. Από τους 75 επαγγελματίες που υπήρχαν, ελάχιστοι παραμένουν λόγω του αυξημένου κόστους στα καύσιμα, των τελών που πρέπει να καταβάλουν, της υπεραλίευσης και των ζημιών στα δίχτυα αποθυλαστικά. Επιπλέον αντιμετωπίζουν κινδύνους από τα μεγάλα αλιευτικά σκάφη της γείτονας χώρας που τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ζητούν περισσότερη βοήθεια από το κράτος, αποζημιώσεις για τις ζημιές και επιπλέον μέτρα προστασίας για το επάγγελμα που απειλείται. Φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεχίζουν την κατάληψη της Πριτανίας καθώς και 14 πανεπιστημιακών τμήματων, αντιδρώντας την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Την ίδια στιγμή, εν ώψη της έναρξης του Ιαρινού Εξαμήνου, υπάρχουν σκέψεις για διεξαγωγή των μαθημάτων διαδικτυακά. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη από στεριά και θάλασσα, οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αγνοωμένων, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής ανοιχτά των Σφακίων. Οι δύο φίλοι από το Ρέθυμνο, 44 και 50 ετών, είχαν πάει με ένα κανό για ψάρεμα, όταν ξαφνικά ο καιρός άλλαξε απότομα σε βοριά και από τότε χάθηκαν τα ίχνη τους. Πριν κλείσουμε, φρίκη στα Τρίκαλα με έναν 46χρονο...
Απίστευτη ιστορία, αυτή είναι απίστευτη ιστορία.
Ναι. Να αποκεφαλίζει με αλυσοπριόνο τον πατέρα του, ομολόγησε ο ίδιος την πράξη του. Το έγκλημα φέρεται να έγινε τουλάχιστον ένα 24ωρο νωρίτερα στη βιοτεχνία που λειτουργούσαν οι δυο τους λίγο έξω από την πόλη των Τρικάλων. Ο δράστης κρατείται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Τρικάλων και θα υποβληθεί σε ψυχιατρικές εξετάσεις. Και μία χρηστική είδηση, δεν θα εκτελούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου από σήμερα μέχρι το Σάββατο 24 Απριλίου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης σε ένα τμήμα περίπου 700-800 μέτρων του κυρίως διαδρόμου.
Βάσο, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Την καλή μας ημέρα. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από τους 105,8 τους 91,6, 38 λεπτά μετά τις 8. Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου. Άντε, φάγαμε και το Φεβρουάριο σιγά σιγά. Και ο Νίκος Ψωμιάδης διαδέχθηκε τον Γιάννη Πρίτεζη στη ρύθμιση των ήχων. Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Για να φάνει στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα. Από αύριο το δίδυμο επιστρέφει δυναμικά στις πρωινές διαδρομές το πρώτο. Βασίλης Αδαμόπουλος σήμερα μια ανηλυμένη υποχρέωση τον κρατά μακριά μας. Μια ανηλυμένη υποχρέωση καρδιάς θα μπορούσα να πω. Από αύριο θα είμαστε μαζί. Τι θα λέγατε να ρίξουμε μια ματιά και στον έντυπο τύπο? Νομίζω ότι σας δώσαμε έτσι μια πρώτη εικόνα για τα θέματα που κυριαρχούν και θα κυριαρχήσουν αυτή την εβδομάδα, θα έλεγα, στην επικαιρότητα. Λοιπόν, σήμερα ξεκινούμε την ανάγνωση των εφημερίδων από την εφημερίδα των συντακτών. Γιατί κατά την άποψή μου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναμφίβολα ένα από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Σκηνικό ολικής ρήξης ο τίτλος. Σε νέα περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν από το συνέδριο. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Ιδιαίτερα ενοχλημένος φέρεται να είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, διαβάζουμε από την εφημερίδα των συντακτών. Άλλο θέμα από την εφημερίδα τα τρακτέρ στην Αθήνα. Και βραβεία BAFTA, Emma Stone στην πρωταγωνίστρια του Λάνθιμου, το βραβείο του πρώτου γυναικείου ρόλου. Θα σας πούμε περισσότερα στη συνέχεια για το που δόθηκαν τα βραβεία BAFTA. Προάγγελοι των Όσκαρ είναι όλα αυτά τα βραβεία. Πάμε στην εφημερίδα τα νέα. Πρώτο θέμα, τι έγινε στα Ίμια. Τουρκική ακτεωρώση βραχονισίδες. Το μεσημέρι του Σαββάτου το περιστατικό που διήρκησε περί τα 15 λεπτά. Πώς αντέδρασε σκάφος του ελληνικού λιμενικού που εντόπισε το τουρκικό. Πώς χρησιμοποιήθηκε για την απεμπλοκή το κόκκινο τηλέφωνο. Παρόμοιο περιστατικό πρόσφατα και στην ΚΟ. Συνάντηση για Ραπετρίτη Φίνταν χθες στο Μόναχο. Άλλα δύο θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Θα έλεγα ότι μοιράζεται με το θέμα που αναφέραμε το πρωτοσέλιδο την θεματολογία του. ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτός εμφύλιος. Οι παλαιοπροεδρικοί στρέφονται ανοιχτά εναντίον του Κασελάκη, ο οποίος εν ώψη συνεδρίου θέλει να τα αλλάξει όλα. Και επίδειξη μόδας με φόντο τα γλυπτά, προσβολή στο Λονδίνο. Αυτή η επίδειξη μόδας που έγινε στο Βρετανικό Μουσείο. Είχαμε την σκληρή απάντηση από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, και αυτό το θέμα θα το συναντήσουμε και σε άλλα πρωτοσέλιδα, όπως τον Ελεύθερο Τύπο. Πασαρέλα με φόντο τα γλυπτά. Θέμα από το πρώτο σελίδο του Ελεύθερου Τύπου. Δεύτερο θέμα, αναδρομικά ποια εκκρεμούν, πότε θα δοθούν αναλυτικός οδηγός για όλα τα ταμεία. Και η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ, εμφύλιος διάλυσης στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία, η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας τραβάει το χαλί στον Κασελάκη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της Δημοκρατίας. Εξοργισμένος ο πρώην αρχηγός με την επιμονή του διαδόχου του να καταργήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις όπισθεν ολοταχώς από την κυβέρνηση για την κάθε του τρακτέρ στην πρωτεύουσα, διαβάζουμε. Εφημερίδα απογευματινή. Κίνημα ανατροπή στο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Υπογραφές για έκτακτη κεντρική επιτροπή. Η Όλγα Γεροβασίλειος, φωνή του Τσίπρα, έδωσε το σύνθημα για επανάσταση μετά το ερωτηματολόγιο για αλλαγή ονόματος και λογότυπου. Άλλωστε, το αποτέλεσμα αυτών των αντιδράσεων είναι η έκτακτη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας σήμερα. Άλλο θέμα από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Βρετανική απρέπεια στην αίθουσα των γλυπτών. Επίδειξη μόδας Τούρκου Μέτρ. Σόου εμπνευσμένο από τη θρηλυκή Μαρία Κάλλας στο μουσείο με τους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς, διαβάζουμε από την απογευματινή. Στην εφημερίδα Κόντρα κυριαρχούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Στρατοπεδεύουν στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ οι αγρότες. Δεν πέρασε τον μπλόκο της κυβέρνησης. Αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Και αναφορά της εξελίξης στο ΣΥΡΙΖΑ, διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ, επιμένει στο ερωτηματολόγιο ο Στέφανος Κασελάκης. Και μια ματιά σε μια εφημερίδα στην οποία κυριαρχεί οικονομική θεματολογία. Η εφημερίδα Ναυτεμπορική, νηστέρη στην ανάλωση κεφαλαίου. Το Υπουργείο Οικονομίας βάζει κόφτες στο σύστημα κάλυψης τεκμηρίων μέσω εισοδημάτων παλαιών ετών. Αυτό είναι πρώτο θέμα. Αναφορά όμως και σε εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον τίτλο «Το ερωτηματολόγιο της οργής». Ελάτε να πούμε και τις καλημέρες μας. Καλημέρες πολλές και ευχές για καλή εβδομάδα στους ακροατές και στις ακροάτριες που άρχισαν να μας στέλνουν μηνύματα πριν καλά-καλά μπούμε στο στούντιο. Να πούμε καλημέρα στον Ιωάννη, στον Αποστόλη, τον Γρηγόρη, τον Νίκο, τη Μαρία. Να πούμε στην Κατερίνα, να πούμε στις συνεφιασμένες Σέρες σήμερα με 10 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα. Δεν είναι και πολύ χαμηλή, πάνω κάτω και εμείς τόση έχουμε. Θα ανέβει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να πούμε καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα στην Ηλέκτρα, τι ωραίο όνομα. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας στο 54160. Πρώτο κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, αλλά και στη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Ελάτε τώρα να πάμε σε ένα θέμα στα τρίκαλα της ορεινής Κορινθίας. Ένα θέμα που θα λέγαμε ότι βγαίνει από το παρελθόν, ότι θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε σε κάποιο σύριαλ ή κινηματογραφική ταινία. Μια κοινότητα παλαιοχριστιανών που κατοικούσε κάτω από το έδαφος, σε λαγούμια, με τα παιδιά τους να μην πηγαίνουν σχολείο. Από ένα τυχαίο γεγονός οι αρχές ανακάλυψαν ότι υπάρχει μια οικογένεια που ζει κάτω από το έδαφος. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα ο πατέρας της οικογένειας. Μυστήριο καλύπτει που βρίσκεται η σύζυγός του και τα παιδιά του. Ο Κώστας Παπαδόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μην σας κουράζω εγώ, να μας μεταφέρει ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από αυτό, από αυτή την πολύ περίεργη ιστορία. Κώστα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και απίστευτη ταυτόχρονα. Είπα περίεργη και απίστευτη ταυτόχρονα.
Πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μια οικογένεια η οποία ζούσε σε πρωτόγονες συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς τρεχούμενο νερό, με συνθήκες υγιεινής απαράδεκτες, πιθανότατα χωρίς ποτέ τα τελευταία χρόνια να έχουν παρακολουθηθεί από κάποιον γιατρό, να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Ένα παράπηγμα στα κάτω τρίκαλα Κορινθίας, όπου μάλιστα είχαν δημιουργήσει και ένα λαγούμι μήκους 30 μέτρων, το οποίο έφτανε σε βάθος 6 μέτρων σε κάποια σημεία, που είχαν δημιουργήσει τύπης μια εκκλησία. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι είναι παλαιοχριστιανοί, έτσι αυτοπροσδιορίζονται. Αναφέρουν μάλιστα στις αρχές ότι υπάρχουν τουλάχιστον ακόμα 4 οικογένειες, κοινότητες που ζουν με αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα. Και αν δεν είχε συμβεί ο εμπλισμός ενός γιαταχή αυτοκινήτου στην περιοχή, πιθανότατα δεν θα είχαμε μάθει ποτέ την ύπαρξή τους, παρά το γεγονός ότι μένουν εκεί πέρα τα τελευταία 4 χρόνια. Το νέο της υπόθεσης είναι ότι σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ο πατέρας της οικογένειας, 45 ετών, ο οποίος συνελήφθη για δεύτερη φορά μετά από αστυνομική επιχείρηση, καθώς αντιστάθηκε στους αστυνομικούς. Απήθεια είναι μια κατηγορία. Ναι. Και η δεύτερη έχει να κάνει με τον νόμο για τα παιδιά, καθώς παρά την υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης, τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας δεν είχαν πάει ποτέ σχολείο, δεν είχαν παρακολουθήσει κάποια μαθήματα.
Και έτσι κινήθηκε και η διαδικασία, έτσι δεν είναι? Η υποχρέωση φίτησης των παιδιών στο σχολείο ήταν αυτή που κίνησε τις διαδικασίες.
Ακριβώς. Να πούμε και οι άθλιες συνθήκες υγιεινής που ζούσαν τα ανήλικα παιδιά. Σωστά. Να πούμε ότι ήδη βρίσκεται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο παιδών ο 15χρονος γιος της οικογένειας. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστώσουν την κατάσταση της υγείας του οι γιατροί. Ενώ παράλληλα οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, σε συνδυασμό με την εισαγγελία και την αστυνομία, αναζητούν τα έτερα μέλη της οικογένειας. Έχει διαφύγει μητέρα, 22χρονη κόρη και 3 ακόμα ανήλικα παιδιά. Να πούμε ότι και η κόρη έχει ένα βρέφος ενός ετών, το οποίο δεν γνωρίζουν ούτε οι αρχές ποιος είναι ο πατέρας, δεν έχει αναφέρει ποιος είναι ο πατέρας και έχει εξαφανιστεί και αυτό μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
Έρευνες δεν γίνονται μόνο. Υπάρχει θέμα και για τις συνθήκες κατά τις οποίες ζει αυτό το βρέφος, αυτό το βρεφάκι.
Ακριβώς. Είναι άθλιες συνθήκες, αναφέραμε και νωρίτερα, νομίζω φάνηκαν και στα τηλεοπτικά δίκτυα, χωρίς και μόνο το γεγονός ότι δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό. Καταλαβαίνει κανείς γιατί μιλάμε ναι, τη 2024.
Έτσι είναι. Έλα να μεταφερθούμε τώρα, μια και το γνωρίζεις καλά αυτό το θέμα και είναι και το θέμα που θα κυριαρχήσει αύριο, να πάμε πιο βόρεια, κυρίως πιο βόρεια, γιατί έχει αρχίσει η κινητικότητα των αγροτών από όλη την Ελλάδα, σε απόλυτη συνεννόηση και απόλυτα συντεταγμένα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί έχουν δοθεί ραντεβού σε συγκεκριμένα σημεία. Αύριο είναι η μέρα που έχουμε το συλλαλητήριο των αγροτών στην Αθήνα και φαίνεται ότι έχει υπάρξει μια συμφωνία με την αστυνομία για να μπουν κάποια τρακτέρ στην πρωτεύουσα.
Και Μαρία, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν θα υπάρχει περιορισμό στον αριθμό των τρακτέρ. Αν και αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι θα επιτρέπουν περίπου 100-150 τρακτέρ να μπουν στην Αθήνα, τελικά δεν θα υπάρχει περιορισμό. Αρκεί φυσικά να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Ήδη από την Παρασκευή, κατά τόπους γενικοί αστυνομικοί διευθυντές είναι σε επαφή με τους επικεφαλείς των μπλόκων και είχαμε και συσκέψεις στο Υπουργείο Προστασίας της Πολιτικής στη Γαδά. Σήμερα, μάλιστα το πρωί, αναμένεται να γίνει ακόμα μία σύσκεψη σε επιχειρησιακό επίπεδο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Να πούμε ότι γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Έχει αποφασιστεί ότι από σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσουν στα μπλόκα να συγκεντρώνονται τα τρακτέρ τα οποία θα κατέβουν στην Αθήνα για να ξεκινήσουν σιγά-σιγά. Θα συμφωνηθεί συγκεκριμένη ώρα που τα τρακτέρ τόσο από τη Βόρεια Ελλάδα όσο και από την Πελοπόννησο θα φτάσουν στους δύο κόμβους εισόδου, τα διόδια Φυγνών και τα ιδιόδια Ελευσίνας, θα φτάσουν ταυτόχρονα. Πάντα συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, από το σημείο που θα ξεκινήσουν, με διάδοση θα υπάρχει συνοδεία περιπολικών της Ελλάς. ταυτόχρονα θα μπουν στο λεκανοπέδιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελλάς προβλέπει ότι θα κινηθούν από την Ομόνια ανάποδα στην οδό Πανεπιστημίου για να κατευθυνθούν στη συνέχεια στο Σύνταγμα. Στόχος είναι να υπάρχει στον δρόμο που θα χρησιμοποιηθεί στην Πανεπιστημίου τουλάχιστον μία ανοιχτή λωρίδα για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα, πυροσβεστική αστυνομία και να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν για αύριο η ομαλή κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης. Σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιήσουν οι αγρότες, αυτά θα σταθμεύσουν στο πάρκινγκ του ΆΚΑ στο Μαρούσι και οι αγρότες θα κινηθούν με τον ηλεκτρικό για να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να παραμείνουν για 24 ώρες, που σημαίνει ότι η αποχώρησή τους προγραμματίζεται για το πρωί της Τετάρτης και πάλι θα ακολουθηθεί η αντίστροφη διαδρομή και εκεί θα έχουμε παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Τόσο εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής, όσο και κατά την αποχώρησή του. Σήμερα, μάλιστα, θα αποφασιστεί και ο αριθμός των αστυνομικών δυνάμεων που θα απασχοληθούν στα μέτρα. Μιλάμε για το σύνολο της τροχιάς εδώ στην Αττική και ποιες ακόμα υπηρεσίες θα απασχοληθούν στα μέτρα.
Θα είναι σίγουρα, αναμφίβολα θα είναι αύριο, μια δύσκολη μέρα για την πρωτεύουσα και τις μετακινήσεις. Θα το παρακολουθούμε. Κώστα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Να είσαι καλά. Καλημέρα. Να σας δώσουμε λίγο περισσότερα στοιχεία για την πλατφόρμα που ενεργοποιείται σήμερα για την επιστολική ψήφο. Λίγες εβδομάδες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου από το Κοινοβούλιο. Να σας θυμίσουμε ότι θα διευκολύνει όσους θέλουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις προσεχείς ευρωεκλογές τον Ιούνιο. Θα εφαρμόζεται και για τα εθνικά δημοψηφίσματα σύμφωνα με το νόμο. Ποια είναι η διαδικασία τώρα? Καταρχάς, μπορούν να κάνουν χρήση της επιστολικής ψήφου τόσο κάτοικοι του εξωτερικού όσο και οι εντός Ελλάδας εκλογής. Αρκεί βέβαια να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Να σας θυμίσουμε ότι οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις προσεχείς ευρωεκλογές αποκλειστικά μέσω επιστολικής ψήφου, εκτός αν βέβαια έρθουν εδώ και κάνουν χρήση του δικαιώματός τους. Για τους εντός Ελλάδας εκλογής θα μπουν στο σύνδεσμο επιστολική.ipes, υπουργείο εσωτερικών δηλαδή, .gov.gr και θα εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, μέσω TaxisNet κυρίως γίνεται η εγγραφή. Όσοι δεν μπορούν, μπορούν να το κάνουν και μέσω ΚΕΠ, μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Όσον αφορά στους εκτός επικράτειας εκλογής, αυτοί μπορούν να απευθύνονται, εάν δεν θέλουν να το κάνουν ηλεκτρονικά, στις αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές, Γενικό Προξενείο, Προξενείο, Προξενικά Γραφεία Πρεσβείων. Όσον αφορά στα βραβεία BAFTA που σας είπαμε ότι και αυτά είναι προάγγελος των Όσκαρ, φαίνεται ότι οι δύο ταινίες συγκέντρωσαν τα περισσότερα βραβεία, το Oppenheimer και το Poor Things του Λάνθιμου. Η Emma Stone κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού. Πέντε βραβεία BAFTA συγκέντρωσε η ταινία του Λάνθιμου. Και 7 βραβεία το Oppenheimer. Το Oppenheimer απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας, πρώτου αντρικού ρόλου, πρώτου γυναικείου η Emma Stone για το Poor the Things. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι θα γίνει στα Oscar βέβαια. Όπως φαντάζομαι καταλαβαίνετε και τι γίνεται δευτεριάτικα στους δρόμους της Αθήνας. Να ακούσουμε το σηματάκι μας για να ενημερωθούμε αμέσως από τον κείμενο λογοθέτη, να ενημερωθείτε εσείς που θα αντιμετωπίσετε προβλήματα και αν μπορείτε να τα αποφύγετε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Συνδέομαστε με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής και το συντονιστή του 1544, τον κύριο λογοθέτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που αναμένεται να έχει ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς τα τρακτέρ δεσταίνουν τις μηχανές τους και αύριο αναμένεται να μπουν στο νομό Αττικής, με παρουσία βέβαια ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Με συνοδεία θα φτάσουν μέχρι και το Σύνταγμα, όπου αναμένεται να είναι εκεί στις 6.30 ώρα το απόγευμα μπροστά στην Βουλή των Ελλήνων. Επομένως, θα έχουμε αρκετές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να αποφύγουμε τις μετακινήσεις μας προς το κέντρο και γενικότερα και προς τον Κυψό από τις 2 και μετά που αναμένεται να μπουν στην Αττική. Τώρα, σήμερα έχουμε ένα δύσκολο πρωινό και στο Κηφισό, ειδικότερα στο ανωδικό ρεύμα, όπου από τη Λαχαναγορά του Ρέντι ξεκινάει η συμφόρηση και ξεπερνάει τη Νέα Φιλαδέλφια στο ρεύμα προς Λαμία. Αλλά και το ρεύμα προς Πειραιά έχει προβλήματα από την Αττική Οδό μέχρι και το Περιστέρι. Φαίνεται να έχει επηρεάσει ακόμη και την Αττική Οδό στον κόμβο η κίνηση. Και η Αθηνών επίσης έχει δυσκολίες από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά, η Αλίμου Κατεχάκη από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και τα Φανάρια του Καρέα. Ο Πειραιάς μεγάλα προβλήματα από τα τούνελ του Παλυρικού μέχρι και τον κόμβο της Αλιπέδου. Το ίδιο και η Ποσειδώνος και η Ηλιουπόλεως και η Βουλιαγμένης προς τη Γλυφάδα. Γενικά ένα αρκετά δύσκολο πρωινό, όπως και στο κέντρο. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας, Αμαλίας και το ανωδικό ρεύμα της Συγκρού. Σήμερα, Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, προσοχή στο δακτύλιο, κυκλοφορούν τα άμονα.
Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα και μαζί σας θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Γεια σας. Reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He
He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car. Oh, with a smile, he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun at anyone. Trying to understand why he did, what he did, why he did, what he did. He went the elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top of the...